щоп'ятниці ми говоримо на завершення нашої програми про музику. Власне, на останні півгодини нашої програми називається «Музична хвиля». Сьогодні ми так само говоритимемо про музику, про українську музику, про музику доби бароко. В нашій студії вже з'явився гість, це Костянтин Чеченя, музикант-поліінструменталіст, дослідник давньої музики, професор, завідувач кафедри інструментального та оркестрового виконавства Інституту мистецтв Національно-педагогічного університету імені Драгоманова і керівник ансамблю давньої музики Костянтина Чеченя, якого більшість слухачів, очевидь, знають. Добрий вечір.
Доброго вечора всім, хто нас слухає.
І ми слухатимемо так само сьогодні музику, доби бароко. Я пропоную, власне, почати наш ефір із пісні. Так, я думаю, ви розкажете потім докладніше, власне, і про пісенну творчість тієї доби. Слухатимемо ми пісню на вірш Феофана Прокоповича.
І музика Феофана.
І музика це Феофана Прокоповича. Так. Виконує Ніна Матвієнко спільно з ансамблем давньої музики Костянтина Чечені. Феофан Прокопович, Ніна Матвієнко, ансамбль давньої музики Костянтина Чеченя. І пан Костянтин у нашій студії. Говоритимемо сьогодні про музику доби бароко. Феофан Прокопович, якого ми знаємо як богослова, чи не в першу чергу, ректора Київської академії, писав музику в тому числі.
Писав музику, писав вірші і ніс культуру, відкривав вікно в Європу, Петербургу, Росії і таке інше. Він був покровителем школи, де крім вокалів навчали інструментальній музиці. Він після його смерті там серед його пожитків значилось два органа. Тобто зрозуміло, що він грав на органах, як за традицією, що писав Микола Ділецький, наш протестний композитор, що далі покаже орган. Тобто кожен з вокальних композиторів доби бароко українських цілком реально володіли органом, не дивлячись на нашу таку культуру чисто православно-вокальну.
А це була така ознака доби загалом для освіченої людини вміти писати музику? Можливо, не так професійно, як ті, хто професійно її писав, але от, я не знаю, в розвагу чи ні, чи у вільний час?
Цілком реально, тому що і Данила Туптова, тобто Дмитро Ростовський, Гладківський, Тимофій Щербацький, тобто стовпи релігійні, дуже освічені богослови, всі вони були чудовими композиторами. Вони компонували прекрасні канти. Ну, сюди можна пізніше і Григорія Савича Сковороду додати. Тобто українська нація дуже музична, і всі талановиті люди, я думаю, що якщо не поезії, то музикою, звичайно, бавились. Лазар Баранович, ну, тут важко сказати, хто з відомих філософів, богословів не писав музику або поезії.
Очевидь, мусимо означити певні часові межі, що ми розуміємо, або коли ми говоримо про музику бароко, от, власне, який час ми маємо на увазі?
Ну, зрозумів. Досить таке цікаве питання, бо інколи музику барокко ми слухаємо і твори, які вже відносяться до класицизму. Наприклад, Максим Березовський, наприклад, Дмитро Бортнянський, чи той самий Григорій Сковорода. Чистим це бароко по часу назвати важко. Звичайно, є там барокові риси. Не можна сказати, що там почався, наприклад, 17 століття і бароко там почалося. Да.
Чи з першого
закінчилося, так, да. Чи закінчилося там, почалося 18 століття, вже там щось там запахло класицизмом. Ні, звичайно, воно там перетікало. А риси бароко – це дуже цікава річ. Це модальна гармонія, це таке розкута форма, оці от мініатюрки, що ми граємо. Я робив, коли писав дисертацію, робив досконалий такий докладний аналіз творів музичних. Ну, це просто шедевр, які там чудові і форми, тобто там 3 плюс 4 такта замість там 8, чи там 4 плюс 5 і так далі. І абсолютно логічно, тобто те, що зараз здається таким чимось супермодерновим, там коли ламають форми і таке інше. Чудові модуляції, там і в першу, і в другу спорідність.
Тобто R&B в епоху бароко – це така звична.
Це класика трошки так от сковала музику, трошки взяла якісь такі більш жорсткі рамки, там, звичайно, є своє, але ось така якась хвиля дух вольності трошечки зменшився.
Це певною мірою джаз такий є, ну, даруйте за, може, некоректну аналогію.
Так, ну, аналогія нормальна. Тобто вільна, розкута, імпровізаційна стихія. Це є саме бароко. Я для себе і для, ну, не тільки для себе, те, що ми граємо, це з кінець 16 століття і, ну, до середини 18-го. Так, оце вже трошки з натяжкою, бо там вже переходять. Так. Отже, майже 200 літ панувала така барокова традиція від раннього вже до пізнього.
Так. Якщо говорити про вокал, була якась специфіка? От мені на Матвієнко, яка щойно звучала, звичайно, з її тембром дуже впізнавана і все, але манера не зовсім для неї властива, очевидно.
Так, я взагалі дивуюсь Ніні, яка там то перевтілювалася на якісь, ну, коли вона там з японськими режисерами працювала там, щось таке спробувала. І авангардово, і як вона працює там, працювала з камератою, співала сучасну академічну музику. Тембр, звичайно, лишається, пізнаємо Соловейка нашого. Да. А так вона може передати саме ту добу якось по наїтію.
То це приблизно так могло і звучати тоді, так?
Цілком реально. Цілком реально вона в неї природні звучить, вона без якихось там
натяжок,
школ, там, без якихось там колоратур і тому подібне. Це достатньо природньо, але музика непроста.
В нас є ще одна композиція, я так розумію, вона доволі нова, «Мілітарі», пов'язана, ну так, вона, це така робоча назва, я розумію, пан Костянтин от поділився, може це і прем'єра насправді в нас, зокрема, на радіо сьогодні. Це стосується військової тематики?
Так, це трішечки таким з присмаком войовничим танець.
Це танець, так?
Танець, так. Да.
Він виконувався там при дворі, міг виконуватись, чи це якась маршова, вулична музика?
Я думаю, що це ближче до дійсно маршового, якого такого ярмаркового варіанта. Це не є придворним.
Який це час?
Ну, умовно візьмемо середину 17 століття.
Слухаємо. Складається враження, що люди в добу бароко нікуди не поспішали особливо танцювати так само. Тобто так все досить розмірено.
Не знаю, може ми зараз шалено поспішаємо, може вони якраз жили так досить
може,
природні.
Може, природніше.
Так. Це цікаве сприйняття, бо інколи після концертів я чую абсолютно різні оцінки тієї музики. Люди більш такого поважного віку кажуть, як ми відпочили, яке таке гарненьке, душевне, так все так заспокоїли нас. А молодь каже, отут R&B, там, отут звідки вийшло, там, ми відчуваємо, звідки ці ритми пішли і так далі.
Хто виконував цю музику? Тобто, чи можемо ми говорити, що серед аристократів були люди, які могли собі дозволити і дозволяли оркестри придворні? Ну, от як,
чи ансамблі, чи ансамблі менші форми?
Так, от дуже багато творів ми граємо з манускрипту, який має назву серед музикологів «Silva Rerum». Тобто це твори, які виконував оркестр київського уніатського митрополита Капіріана Жаховського. Дуже цікава музика. Є там і українські, є там і італійські, є польські, німецькі музичні такі танцювальні мелодії. Тому освічені люди і міщани, і там була своя традиція. Звичайно, козацька старшина, гетьмани наші володіли. Мазепа Тарбан, тобто це теорба, басова лютня. Богдан Хмельницький на звичайній лютні грав. Тобто, як ми вже казали про Феофана Прокоповича, так само і раніше до цього талановиті українці дуже яскраво відтворювали свою самобутність і саме в музиці інструментальній, хоча вокальна ще більш глибинна, якась така національна, бо інструментальна традиція схожа і подібна в загальноєвропейському річищі.
З яких інструментів складався от такий традиційний оркестр бароковий чи ансамблю?
Ну, от якраз тоді традиційних і не сильно було. Так. Ага. Тоді, може, інколи сполучення були досить такі
химерні.
Барокові.
Так, в тому-то і краса, да, що не все там так гарненько, як там струнний квартет. Ну, нічого не додати, не прибрати, все прекрасно. А тут хлоп якесь таке пищало, там якийсь гудочок, а тут ще ліра, там ще лютний. Тобто різні варіанти. Але навіть взяти найдавнішу фреску нашу Софії Київської початку 11 століття. І там ми зустрічаємо зображення цілого оркестра, де там є і духова група, і мідні, і дерев'яні, і орган, і лютня, і ударні інструменти, і щіпкова ліра. Тобто дуже цікаві і різноманітна поєднання.
Українське бароко в музиці, воно має якісь свої дуже характерні риси, ну, наприклад, як в архітектурі, те, що ми називаємо мазепинським бароко. Що от музика, вона так само відрізняється там від польської умовно, от, чи найближчих наших сусідів. До речі, не знаю, чи там в Московії тодішній, чи виконували подібну музику, цей напрямок був розвинений?
Ну, це привнесений саме українцями, бо вся культура, музика, і поезія, і богословська думка, звичайно, це все вихідці з України, які чи спочатку там мігрували туди, потім примусово їх туди збирали, прийшли тільки таким чином. Просто, коли я займався ще в радянські часи, я розумів, чому потім не дуже дозволялося в СРСР торкатися теми бароко і музики бароко, бо що не торкнеш, там Бартнянський наш, там Березовський наш, Ведель наш, Ділецький з Києва і так далі. Тобто це було для імперії трошечки, дуже не заховаєшся, як там раніше, як в княжів добуде, там не так багато збереглося літописів, і як відомо, може, там і за наказом Петра І зробили цю страшну пожежу в лаврі, коли згоріли, ну, просто неоцінені документи, які там і константинопольські грамоти, які про нашу церкву, про її зверхність і таке інше. Тому мені здається, що це дуже унікальна і цікава сторінка, яку зараз використовують досить різноманітно і музиканти, і поети. Інколи під українське бароко там уже все, що можна там підходить. Тобто це як символ якоїсь там старовини, там середньовіччя, бароко там чи там
все бароко.
Да, бароко. Все, що гарненьке, то бароко. Да.
Ви вже згадували про Івана Мазепу, і ми зараз уривок із однієї з композицій послухаємо, яку приписують, чи ну насправді це документально підтверджено, що це його твір.
Ну, чи судити? Власноручно, щоб я бачив написано печатку Мазепи, я не бачив. Деякі музикознавці кажуть, що це може і Богдана Хмельницького. Тобто єдине, що саме верхівки гетьманської, старшинської, це з того вона походить, ця пісня. Я думаю, ближче до Мазепи.
Уривок слухаємо.
Oh,
22 година 47 хвилин на студійному годиннику. Не хочеться, направду, уривати ці композиції, але часу ми маємо не аж так багато. Костянтин Чеченя, дослідник давньої музики, керівник ансамблю давньої музики, сьогодні в нашій студії. Розповідає він нам про музику доби бароко. І навіть є відгук від слухачів. Зараз пишуть мені на мою сторінку в соціальну мережу. Подяка Костянтину Чечені, зокрема, за музику. Це дуже приємно, насправді, знати, що нас чують, і, власне, що, можливо, хтось для себе щось нове навіть у цьому відкриває. Де виконувалась музика бароко? Ну, зараз ми куди можемо піти? У філармонію на концерт, можемо піти на Майдан якийсь на концерт.
На вушнички вдягнути, просто вушнички вдягнути.
Як використовувалася ця музика? Тому що є в нас ще, вочевидь, проблема з розподілом музики народної, так, умовно, що ми все фольклором називаємо, і музики світської, власне, оця якоюсь мірою ненависть до середнього класу і до аристократії, яка вироблена вже за багато років, вона присутня. І ця музика бароко, зокрема, вона десь трошки обабіч, бо це не музика простого народу. Як би це, може, зараз некоректно не звучало? Це ж не музика...
Чи не музика вулиці?
Не музика вулиці. Де її виконували?
Так само, як і зараз, є різні прошарки. Низове бароко, середнє, високе бароко. Тобто, звичайно, звучала одна і та ж сама музика і в старшинських, там, чи в гетьманських маєтках, і на ярмарках. Військова музика, тобто така більш, як я вже казав, це мілітарний варіант, це раз. Салонна, ну, умовно сказати, я б сказав, шляхетна там музика високого гатунку. Сам Богдан Хмельницький, за свідченням пастора Гільдербранта, вигравав на лютні, акомпонував своїм пісням. Тобто, це традиція загальноєвропейська. Придворна музика, королівські лютністи, музика міщанська, музика сільська, сільські бранлі, там французькі, так же саме
то
у нас кабзари.
Це дуже різножанрова була.
Сказати, що от бароко це
стандарт
таке.
Стандарт якийсь?
Ні. Так само, як і зараз, ми можемо почути там музику там Сильвестрова там і музику там Круга, там я не знаю кого там. Ну, абсолютно різна була. Сказати, що от це от тільки оце течія, і один струмок такий бароковий. Навіть в збірочках там 16-17 століття абсолютно різні за цінністю і за вартістю знаходяться твори і не схожі. Тобто і тоді було досить немало бруду музичного, вибачаєте, предки наші. І зараз, ну зараз, звичайно, набагато більше, да. Тоді не так.
Чи багато є записаної лишилося?
Небагато. Тут дуже швидко я відповідаю.
До речі, які стосунки були в церкви із музикою?
Ну, бачите, отак воно так, нібито не пущать музичні інструменти, але і грали духовенство на гуслях, як інструмент, який освячений псалмоспівцем Давидом. Вчили півчих за допомогою гуслів. Я вже казав про орган, де теж використовували. Це проблема. Це дійсно така дилема барокова, така якась антитеза, що супермузичний, талановитий народ за традицію такою серйозною, як православна традиція, не міг і під час богослужби почути ці інструменти. Це, звичайно, дуже збіднило нашу інструментальну культуру, але ми маємо величні, чудові, партесні і хорові твори вокальні. Може, якщо б цього не було, то не було такого розквіту хорового мистецтва. Тут уже сказати важко. Але для мене, як музиканта, я не проти православної традиції, яка має свої погляди і свої канони. Але мені здається, якщо б ми пішли шляхом трошечки там чи Римської церкви, чи інші, у нас наших би Бахов і Моцартов було б не менше, саме інструментально.
Де можна слухати музику бароко? Концерти, виступи, канали в Ютубі, не знаю, диски, фільми?
На жаль, в Україні не так багато, що це можна послухати. Ми то випустили 9 дисків, вийшов і вініловий диск. Хочу подякувати Олегу Скрипці, який полюбляє бароко, і саме з його легкої руки 12 числа. Тобто вже завтра о 17 годині запрошую всіх бажаючих в мистецький арсенал послухати світле українське бароко. У нас не так це реально, але ми можемо вмикнути там і FM-радіо, і бароко, і ренесанс, середньовіччя. Тобто в наш час, коли мережа так повністю павутинням своїм заплутала і розплутала все, це не складно. Живцом це трошечки складніше, бо не так багато музикантів, які виконують цю музику, не так багато музичних інструментів. Це не просто Ямаха чи звичайна гітара, вони потребують.
Я думаю, по інструментах ми можемо зробити ще одну окрему програму. Костянтин Чеченя був у нашій студії, музикант, поліінструменталіст, дослідник давньої музики, професор, керівник ансамблю давньої музики. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі. Інна Безміна за звукорежисерським пультом, Едуард Скрибник забезпечував нам відеотрансляцію.
Слухайте, думайте.